Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga naša braća i sestre, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore i srećan vam praznik. Evo večeras imamo radost i blagoslov da je naš gost sveštenik Branko Vujačić, paroh Podgorički, koji će večeras odgovarati na naša postavljena pitanja. Oče Branko, pomaže Bog.
Bog pomogao i Bog nas sve blagoslovio, sve slušaoce Radija Svetigore.
Oče, kao što je običajno, ove emisije počinjemo temom praznika. Danas je Pačista nedjelja, druga nedjelja posta, nedjelja Svetog Grigorija Palame. Pa da nam kažete nešto, da nam protumačite evanđelje koje se čitalo danas u crkvama na svetim bogosluženjima, a i naravno da nam kažete nešto o velikom svetitelju, Svetom Grigoriju Palame.
U drugoj smo nedjelji posta i ona se naziva Pačista nedjelja, zato što dolazi iza one prve nedjelje koje nazivamo čistom nedjeljom, pa ova druga je, se naziva Pačista nedjelja. Priče današnjeg evanđelja govori, čitali smo ga i čita se u svim crkvama, to je evanđelje o čudesnom iscijeljenju bolesnika, teško bolesnog čovjeka, koji ga na odru prinose njegovi prijatelji, donose ga vjerujući sami da će sam u prisustvu Gospoda i dobiti iscijeljenje, potpuno oduzeti čovjek. U toj masi koje je Gospod, kroz koju se probijaju sa takvim bolesnikom, noseći ga na odru, i dolaze do doma gdje je Gospod boravio, a onda budući da ne mogu prići Gospodu od tolke gužve i ući u dom, oni se sa bolesnikom penju na krov, otkrivaju taj krov i spuštaju se dolje do samih nogu i padajući pred Gospoda, moleći da iscijeli njihovog prijatelja i rođaka. A Gospod, vidjeći njihovu vjeru, vidjeći njihov trud, a poznajući kao srcednalac da su odranije za bolesnika i za vjeru njegovih prijatelja i namjeru da krenu da do Gospoda i da dođu do njega, Gospod svojom riječju i svojom silom božanskom kaže bolesniku: ustani, uzmi odar svoj i hodi. Svakako tu je i prisustvo onih književnika i fariseja koji su gledali, lovili, ne bili kako Gospod grešku napravio i ne bili ga kako sudili po njihovom kratkovidom sudu. Tako da ovo evanđelje otkriva i vjeru onih koji su ga donijeli, lukavstvo književnika i fariseja ovoga svijeta. Ali mislim da je najvažnija stvar koja nam je dat ovoj priči u ovoj nedelji i evanđelju jeste da je težak put do našeg spasenja, da vjerom dolazimo do Gospoda i u samo prisustvo Gospoda, da osjetimo i da i mi dobijemo dobijemo iscjeljenje, najprije duhovno, onda i tjelesno, tako da bude i ponovno evanđeljskom, kucajte, otvorit će vam se, ili i da vidimo da se carstvo Božje na silu zadobija, kako se to kaže u evanđelju, da je potrebno velik trud, kao što je to bio trud ove četvorice prijatelja bolesnika, a s druge strane i da ne zavisi samo od našega truda, već upravo od milosti Božje, jer kako i Gospod kaže, bez mene ne možete ništa činiti. Apostol Pavle opet kaže, blagodaću smo spaseni, tako da zavisi od našeg truda, ali i od ljubavi i milosti Božje. Upravo zato nam se i daruje ova evanđelska priča u drugu nedelju časnog posta, da nas postakne na veliki trud i podvig radi našeg spasenja i našeg zdravlja i duše i tijela. Da i mi kao ovi prijatelji idemo ka Gospodu uz veliki napor i stanemo pred Gospoda i zatražimo i mi isceljenje, kao što je ovaj bolesnik i njegovi prijatelji prišli Gospoda. Što se tiče Grigorija Palame i ove nedelje druge koja je upravo njemu posvećena, to je nedelja druga. Prva nedelja je bila nedelja pravoslavlja i posvećena je prvoj pobjedi pravoslavlja nad ikonoborstvom. I ta borba je trajala nešto duže od 120 godina uz velike žrtve, progone i dala mnoge mučenike i ispovjednike pravoslavlja. Druga nedelja je posvećena drugoj pobjedi pravoslavlja i upravo prvoj ličnosti koja je izvojevala tu pobjedu, a to je sveti Grigorije Palama, arhijepiskop solunski, čije mošti sada počivaju u crkvi u Solunu koja nosi njegov naziv i gdje je sjedišta mitropolita solunskih. Ali prije nego što bi nešto rekli o samoj pobjedi, o borbi svetog Grigorije Palama, isto bi trebalo nešto reći o samom Grigoriju, kakva je to ličnost bila. On se rađa u Carigradu, u prestonici Vizantijskog carstva, u uglednoj plemićkoj porodici, čiji je i otac sam Konstantin bio pobožan čovjek, bio činovnik na Vizantijskom dvoru, bio čak učitelj i vaspitač unuka i nasljednika Vizantijskog cara. Sam je se odlikovao velikom molitvenom trezvenošću i bio zaštitnik nepravedno osuđenih. Tako da su roditelji Grigorija Palame i od malena vaspitavali ga u hrišćanskim vrlinama i sami ga privodili duhovnim ocima i pobožnim monasima. A za Grigorije u mladosti bio vrlo darovit, bio je vrijedan i brzo je napredovao u svjetskim i duhovnim naukama. Čak ga je i vizantijski car zapazio, učestvovao sam u pomagu njegovom školovanju i vaspitavanju. I Grigorije je kao mladić bio vidjen kao i otac na vizantijskom dvoru i negdje na visokom mjestu. Tada su se mnogi filozofi oduševljavali njegovom učenošću i njegovom mudrošću, ali Grigor je ipak pun ljubavi prema Bogu. On se odlučuje da u svojoj 20. godini života primi monaški čin. Sam i otac mu se zamonašio pred kraj života, sa Grigorijem majka, sestre i braća odlaze svi u manastir. Majka i sestre odlaze u ženski manastir, a Grigorije sa braćom odlazi u manastir Vatoped na Svetoj Gori. I od tada počinje veliko duhovno uzrastanje svetoga Grigorija. Već u drugoj godini o njegovog boravka na Svetoj Gori ima sveti Grigorije Palama prvo božansko javljanje. Naime, javlja mu se sveti Jovan Bogoslov, i pita ona čuvena rečenica i pitanje zašto se tako on moli Bogu da Gospod prosvjeti tamu njegovu. Sveti Grigorije moli Gospode prosvjeti tamu moju. A Grigorije odgovara šta bi on drugo i tražio, već da Gospod ga prosvjeti i da ga nauči kako da tvori volju njegovu. A Sveti Jovan opet Bogoslov mu odgovara da ko želi i voli presvete Bogorodice, da će od sada on stalno biti u svetoga Grigorija Palamu. Od tada se nastavlja njegov put na Svete Gore, gdje dolazi nakon Vatopeda u Veliku Lavru, gdje se u velikim podvizima molitvi prebivao Sveti Grigorije Palamu, udostojavao se mnogih blagodatnih darova, stvorio mnoga čudesa i nakon Svete Gore odlazi u bližnje mjesto kod Soluna, Glosiju. Namjeravao čak i da ide za Jerusalim i da tamo znači svoj zemlji život u molitvi, ali ponovo ima jedno viđenje, ali mu se naime sveti velikomučenik Dimitrije Solunski, koji počinje blagoslovu i ostaje u Solunu. Tada već počinje da piše svoje prve knjige. Sveti Grigorije kasnije opet se vraća na Svetu Goru i biva iguman manastira Esfigmena, koji je tada brojao 200 monaha. U svom tom velikom usponu duhovnom Svetoga Grigorija Palame i velikog ugleda njegovog na Svetoj Gori i tim prostorima današnje Grčke, na Svetu Goru dolazi i jedan učeni monah iz Kalabrije, Varlam, koji se isticao jednim potpuno drugačijim učenjem nego što je to bilo pravoslavno predanje, budući da je sam bio dugo živio na zapadu, usvojio učenje Rimokatoličke crkve, krštenu pravoslavnoj crkvi kasnije, ipak je veliki trag i ostavilo predanje, odnosno učenje, da ne kažem predanje, jer samo predanje monaškog i molitvenog tihovanja je bilo poznato na zapadu, ali u tom vremenu već odavno bilo zamrlo. Šta Varlam tada dolaskom na Svetu Goru širi svoje učenje i narušava mir u crkvi Hristovoj. Naime, to pravoslavno učenje o duhovno-bogotnoj svjetlosti koja može da obasja unutrašnjeg čovjeka, a i vidljivo se pokazivala na gori Tavoru prilikom preobraženja Gospodnje, pokazivala se na licu Mojsija nakon njegovog razgovora sa Bogom na Sinaju, Varlam uči da je to nešto veštasteno, da je to nešto stvoreno, da se to ovako javlja kao neko bojlo u vazduhu i da to ne pripada božanskim nestvorenim energijama, kako je to bilo učenje pravoslavno. S tim na taj način Varlam i njegovi sledbenici rasijecaju jedno te isto božanstvo na nestvoreno i stvoreno, što svakako nije moglo da stoji da nešto Bogu pripada stvoreno. Ustajući Varlam protiv svetogorskih monaha, protiv njihovog molitvenog sazrcanja, u tom vremenu zadobija i povjerenje cara i patrijarha i na neki način postaje im i savjetnik. Tada Sveti Grigorije na molbu svetogorskih monaha ustaje u odbranu pravoslavnog predanja, molitveno-opitnog iskustva i vodi bespoštednu borbu. 23 godine je trajala borba Svetoga Grigorija Palame sa jereticima i protivnicima predanja crkve. Tako da zajedno sa svetogorskim monasima tada i donosi svetogorski tomos na prvom suđenju pred patrijarhom Carigradskim iznose se u Svetogorskom tomosu tada dragocjeni dan danas dokument gdje učenje svoje i cijele crkve o molitvenom tihovanju, o vječnoj božanskoj svjetlosti koja nam je darovana i božanskim nestvorenim energijama odnosi pobjedu na crkvenom sudu. Kasnije opet ulazi u sukob i sa njegovim učenicima, sa Anikintom, sa patrijarhom Jovanom Carigradskim, da bi se sve završilo 1351. na saboru, da i odnio pobjedu nad Varlamom i njegovim sledbenicima i učenicima. Što je u stvari suština svega ovoga i učenja svetoga Grigorija Palame, što je za nas važno, da je Bog nama nedostupan i nedokučiv u svojoj prirodi, ali u svojim energijama, blagodatnim, nestvorenim energijama, nama dostupan. Dostupan je blagodaću Duha Svetoga, a posebno veliko iskustvo svetogorskih monaha, ali kasnije ostalih molitvenika i tihovatelja, ne samo na Svetoj Gori, da je to iskustvo i ostalima dostupno, a to je ta svjetlost božanska koja je obasjala apostole na gori Tavor, koja je obasjala Mojsija, koja je obasjala Mariju Magdalenu kada je se javio anđeo nakon vaskrsenja Hristovog, koje je i ona ugledala. Tako da i nama ljudima dostupno, spominje se čak i u žitiju svetoga Grigorije Palame, da je sa jednim monahom i ovom vodi raspravu da li neprestano treba da se mole samo monasi ili čak i mirjani, pa i onda se monah Jove zastupao da je to samo trebaju monasi da radine i mirjani. Grigorije Palame smatrao da je to potrebno, da kako je zapovijedio apostol Pavle, da se svi molimo neprestano, čak i hrišćani koji nisu manastir. A onda se kaže tamo u žitiju, iste večeri javlja anđeo monahu Jovu i kaže da je Grigorije u pravu, da treba si ostali svi da se mole neprestano, kako to i zapovijedio apostol Pavle, i da on uči tako kako je rekao Grigorije. Tako da je, kažemo, sve i mi smo pozvani na to, i nama su darovane božanske energije svakome prema njegovoj mjeri, u mjeri rasta našeg rasta u Gospodu i u Hristu. Tako da dostupan je i nama Gospod, dostupan nam je i u crkvi i u svetom pričešću i u svakoj molitvi i u bratu našem i u bližnjem. Tako da možemo slobodno reći da zajedno sa Grigorijem Palamom da predstavljamo ime Božije i njegov dar, blagodatni dar Duha Svetoga i njegovih božanskih energija. S druge strane, opet moramo biti mi sveštenici oprezni, jer smo neki način i duhovnici odgovorni za duše svojih parohijana i svih onih koji nas slušaju, prate, pogotovo preko radija Svetigore, da i u toj molitvi neprestanoj na koju smo svi pozvani treba ipak da budemo budnim rukovodstvom nekoga iskusnijega, jer vrlo lako baveći se ozbiljno molitvom možemo skrenuti i zapasti u duhovnu bolest koja se naziva prelest, da eventualno neka potpuno druga pogrešna stanja nama se čine da su blagodatna stanja, a nisu od Gospoda. Tako da svako onaj koji je odlučan da malo ozbiljnije duhovno živi, da se posveti molitvi, obavezno preporučujemo da bude pod strogim rukovodstvom nekoga iskusnog duhovnika. Takav je bio Grigorije Palama, nije on sam o sebi bio duhovni rukovoditelj. Kada je došao na Svetu Goru, došao je kod starca Nikodima, tamo je bio 3 godine, pa opet se u Veliku Lavru odlazi opet kod starca. Grigorije je bio neprestano pod duhovnim rukovodstvom nekih velikih duhovnika, dok sam nije sazreo i stasao u takvu veličinu kako je stasao, a onda ga je Bog proslavio moštima netruležnim i velikoga proslavljena u crkvi Hristovoj, da čak i ova nedelja je posvećena Grigoriju Palami.
Oče, pominjete i sikhazam, recite nam na koji način bavljenje Isusovom molitvom bez duhovnog rukovođenja može biti opasno i štetno, da kažemo, za pravoslavnog hrišćanina?
Vidite kako može biti štetno i skoro da je, da je nemoguće bez duhovnog rukovođenja se baviti Isusovom molitvom i nekim ozbiljnim duhovnim radom na sebi. Prosto to je zato što generacije su raspadljene. Naš um je, da kažemo, zasnovan na upadu, je zasnovan na visokom, na gordosti, i vrlo lako ako ne stražimo budno, a bavimo se Isusovom molitvom, lako možemo da skrenemo i da se prelestimo, odnosno duhovno da se razbolimo. Zato je vrlo važno da nađemo nekog smirenog duhovnika koji ima veliko iskustvo i da nas on duhovno rukovodi. Na kraju krajeva, vrlo je ozbiljna stvar, vrlo je ozbiljno baviti se Isusovom molitvom. Na kraju krajeva, bilo što u životu da počnemo da radimo, a da nemamo neko iskustvo, moramo potražiti savjet od nekoga iskusnijega. Bilo što da u životu nekim zanatom da se bavimo, nekim poslom, moramo ipak nešto da učimo od drugoga, od iskusnijega, a kako ne bi i ovo vrlo ozbiljna stvar, najvažnija stvar je naše spasenje. Ako bi slučajno se skrenili sa toga puta, vrlo, vrlo teško da možemo se i vratiti na pravi put.
Έφυγα απ' το Φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού το Μωυσή έφτασα ως το Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα η υπακοή, η γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να τη λες, πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά, κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Από το δέντρο της ευχής βγαίνουν καρποί γλυκείς, ότι μελήν αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί, μη ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την καλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείται, έλα δώσ' μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο συνάνα ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή.
Πείτε, σβεστενικά.
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Branko Vujačić, paroh Podgorički. Naši brojevi telefona na koje možete postavljati svoja pitanja su 041 230 050 ili porukom na broj telefona 069 208 403, a tu je i naša mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, evo, prošle su već dvije nedjelje od početka velikog časnog vaskršnjeg posta. Veliki broj pitanja naših slušalaca u toku nedjelje stiže vezanih za temu časnog posta, najprije za taj tjelesni način na koji treba postiti, zatim naravno i na duhovni, i da nam kažete nešto uopšteno o časnom postu, o tome kako treba postiti, da podsjetimo još jednom naše slušalce i o ispovijesti i svetom pričešću u toku časnog posta, da li su toku časnog posta treba češće pričešćivati, da li je ispovijest obavezna.
Dvije nedelje su već prošle, imamo još četiri nedelje časnog posta, jednu posljednju nedelju strasnu stradanja Gospoda našeg Isusa Hrista. Ovo je post najdinamičniji, najstrožiji, u njemu da kažemo i najveći možda broj iskušenja, ali najviše duhovnih plodova. Negdje ranije sam još kao mirenim čuo od jednog duhovnika, kaže, ovo što uhvatiš u toku časnog posta je, kaže, za cijelu godinu. To mi se baš ponazavu pamćem i negdje na osnovu ga nekog mog skromnog iskustva vidim da je negdje i u pravu. Tako da pozvani smo na post, ne samo tjelesni post, nego više na onaj duhovni, da stražimo nad sobom, pazimo na sebe da ne upadamo u grijeh, da svoje strasti obuzdavamo, da uđemo u borbu sa njima. A to jedini način jeste post i molitva, kako i kaže u Svetom pismu, Gospod ovaj rod se izgoni postom i molitvom, misleći na demonski rod, na ono što nas nagoni, na grijeh i na pad. Svakako da treba se ispovijedati, i to ponajviše u ovom časnom postu. Oni koji vode intenzivni duhovni život, oni to rade češće, dolaze, a barem su svi pozvani barem jednom toku časnog posta da se ispovjede, oni bar koji poste i koji se pričešćuju. Također smo pozvani da taj naš tjelesni post prati duhovni post, da ne bude da nešto strogo tjelesno postimo, a vamo da duhovno smo potpuno rasladeni i da ne vodimo računa sebe, onda dolazi do disharmonije u tom našem postu i velikih problema i velike nervoze, negdje da to bude uzajamno, da i da svakako bude pojačana molitva. U toku ovoga posta treba da pojačamo molitvu, da svoju ličnu molitvu, ali i da više odlazimo na bogosluženja. I sama bogosluženja su u toku časnog posta potpuno drugačija i možemo mnogo da naučimo iz bogosluženja, tako da sve to, sva ta neka filozofija časnog posta je potpuno drugačija i svakidašnja, da to samo ima u toku časnog posta i nemamo više prilike u toku godine. Počevo od čitanja kanona Svetog Andreja Krivskoga, čitanje dilova Starog Zaveta, ili čitanje posnoga trioda umilnih i pokajnih stihira i pjesama, tako da je ovo baš prava šansa za prave hrišćane.
Hristovo, prijeti.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče Branko, da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Evo prvog za večeras. Da li postoji posebna molitva koju Mirjani mogu da čitaju za napredak stoke, za dobre usjeve, voćnjake, protiv raznih bolesti, insekata i za zdrav plod, pita slušalac.
Pa što se tiče, mi sveštenici imamo u onom našem trebniku ili molitvoslovu koji koristimo, molitve razne pri vršenju obreda, imamo molitve za blagosiljanje vinograda, polja, stada ovaca, druge stoke, protiv insekata, štetočini. Što se tiče onih molitava u molitvenicima koji koriste Mirjan, imaju molitve protiv bolesti, za zdravlje bolesnika i tako. Nije mi poznato da ove druge molitve postoju u molitvenicima, ali ko neko želi da se moli za bilo da li napredak stoke ili da li vezano za dobar rod, može svojim riječima da se moli. Na kraju krajeva Bog i zna, on je srce znala, zna naše potrebe, zna šta nam je na spasenje. Tako da na kraju krajeva imamo i u oče našu sve ono što nam je potrebno na tjelesnu potrebu i na naše spasenje, dato nam je u toj molitvi oče naš. Tako da može i tako, može da svojim riječima se Gospod zna šta nam treba, možemo mu se obratiti za sve ono što smatramo da je potrebno i da blagoslovi, da umnoži i da sačuva od bolesti ili štetočina.
Kako se oče moliti za duše onih koji su umrli, a za koje nijesmo sigurni da li su bili kršteni? Da li se njihova imena mogu dati za spominjanje na proskomidiji?
Pa mi smo dužni da se molimo i za njih. Dužni smo kao lično da se molimo, bez obzira da li su kršteni. Što se tiče pominjanja na proskomidiji, to nije moguće dokle nismo budemo sigurni da li je kršten, da li je krštena osoba. Treba se dobro raspitati da li je osoba bila krštena. Vrlo je važno, ako hoćemo nešto da uradimo za tu osobu, a najznačajnije jeste da pominjemo na liturgiji, da možemo sutra obaviti neki pomen ili parastos u crkvi. Ali ovako, ako prosto nismo sigurni, da do tada se molimo za njih kad god odemo u crku ili kad se kući molimo pred ikonom, pomenemo i naše bliže, naše drage, pa i one koji su kršteni. Prosto imamo neku obavezu da se molimo, jer mnogi su stanovi Gospodnju, carstvu Božjem. Ne znamo kako će kome Bog, šta je namijenio, kakav je ko bio u ovome svijetu.
Naš slušalac je zamolio za vaš savjet, oče, želio je prevod par rečenica sa našeg jezika na crkveno-slovenski. Riječ je o natpisu na jednoj ikoni koji će biti ručno izgraviran u srebru, pa pita kome da se obrati za pomoć.
Pa najbolje je nadležan svešteniku da se obrati za pomoć. Imamo dosta sveštenika koji poznaje crkveno-slovenski jezik. Ako taj sveštenik ne poznaje, on će uputiti na nekoga drugog sveštenika ili pak nekog drugog ko u tom mjestu ili gradu poznaje crkveno-slovenski. Na kraju krajeva imamo i u Cetinskoj bogoslovi profesora crkveno-slovenskog jezika. Može se poći na Cetinje i obratiti se tamo. Mislim da je profesor Bigović drži crkveno-slovenski jezik, ali i ostali profesori bogoslovije poznaju crkveno-slovenski.
Slušalac je oče zamolio da kažete nešto o značenju velike jektenije u pravoslavnom hrišćanstvu.
To značenje velike jektenije, svetu liturgiju nakon blagoslovena carstva počinjemo sa velikom jektenijom. Velika jektenija je i u večernoj službi nakon ogromna psalma koje čitamo. Jutrenje nakon šesto psalmija unosimo veliku ekteniju. Ona se koristi na krštenju i vjenčanju i drugim obredima. Samim tim se to govori o velikom značaju bogosluženja. Ali možda ipak sadržaj velike ekteniju najbolje govori o značenju njenom. Najprije imamo tamo govorimo u miru Gospodu se pomolimo, gdje se pozivamo da u miru da se izmirimo i sa Bogom i sa svojim bližnjima i da tako pristupamo i molimo se Gospodu. Posle toga se molimo za višnji mir da nam Gospod daruje, onaj nebeski mir višnji koji nije od ovoga svijeta. Molimo se za spasenje duša naših, molimo se za mir svijeta, molimo se onda za jedinstvo crkava, za hram u kojem se nalazimo, za sve one koji dolaze u taj hram. Molimo se u velikoj ekteniji za nadležnog episkopa, za sav klir i vjerni narod, za sve hrišćane, za grad ili mjesto u kome boravimo, ili pak za obitelj u manastiru koje, ako se molimo, za put bolestnike, paćenike, za našu zaštitu, nebolja, opasnosti. Da nas Bog izlije blagodat svoju. Na kraju za pominjamo presvetu Bogorodicu, tako da je sva sažeta i puna molbi i prozbi koji zaista ovako velika i široka i sveobuhvatna molitva u velikoj ekteniji koji je to zastupljena u skoro svim u svom bogosluženju, a negdje i ona sama velika ektenija kako se kroz istoriju bogosluženja mijenjalo i samo bogosluženje, na kraju i ta velika ektenija, eto je se, da kažemo, dobila tu današnju formu i oblik, sveobuhvatno da je toliko stvari koji nam, za koje se molimo i kojima želimo eto da nas Bog, da se smiluje na nas i na sve one za koje se molimo. A opet sa druge strane uvijek nas velika ektenija podsjeća negdje kako treba da se molimo i za koga se molimo u crkvi, što je vrlo važno.
Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi
sveštenika.
Evo pitanje oče kojeg nije bilo odavno, a koje se ipak veoma često ponavlja u ovoj našoj emisiji, iako je već više puta govoreno o tome, da li je grijeh raditi ako je u kalendaru crveno slovo?
Pitanje se postavlja koji je rad u pitanju. kada je crveno slovo, trebalo bi da radimo samo ono što je neophodno taj dan i nešto što ne može da čeka sutra. To bi trebalo tako da bude. Ako se sprema eventualno krsna slava, taj radi u slavu Bogu. I blagosloveno je da spremamo i da radimo nedeljom spremajući krsnu slavu. Ali mislim da je vrlo važno za takav praznik, da li je nedelje ili crveno slovo, da ako već ne radimo, šta je s onim vremenom slobodnim koji bi smo potrošili ako bi iskoristili u svom radu. Mislim da je vrlo važno da to slobodno vrijeme koristimo za naše spasenje, da nešto pročitamo, da nešto pogledamo eventualno, duše korisno, da malo više odvojimo vremena za molitvu, da odemo negdje do neke crkve, do svetinje, da prosto to vrijeme iskoristimo i negdje i blagosloveno da to vrijeme praznika ispunimo praznično za našu dušu. Da prosto se naša duša nahrani i utješi nekim darom, nekom poslasticom duhovnom.
Da li je, oče Branko, hrišćanski običaj da žene nose marame u crkvi i koje je značenje toga?
Da, to da žena pokriva glavu prilikom molitve u crkvi i dolaska u crkvi, nas posjeća i Sveto pismo i apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima, pa onda kaže svaka žena koja se gologlava moli, sramoti glavu svoju. Onda kaže opet apostol Pavle, muž da ne pokriva glave, jer je on slika i slava Božija, a žena je slava muža, jer nije muž od žene, nego žena od muža, jer muž nije sazdan žene radi, nego žena muža radi. Tako da, kažem, već je to u Svetome pismu i stoji u poslanici Korinćanima prvoj apostola Pavla, da je Sveti Jovan Zlatusti, kad je tumačio ove riječi, navodi čak 4 razloga zbog kojih žena treba da pokriva glavu. Kaže Sveti Jovan Zlatust da je naša glava Hristos, a mi smo glava ženi. Drugo je što smo mi slava Božija, a naša slava je žena. Drugi razlog navodi. Treći što nismo mi od žene, nego žena od nas. I četvrti što nismo mi radi nje, nego ona radi nas. Zato žena treba da ima znak vlasti na glavi. Tako to tumači Sveti Jovan Zlatust, koji je i sam protumačio poslanice Svetog apostola Pavla. Koliko se ja sjećam, dok sam bio mali, ja dolazio u crku, sjećam se onih starijih žena, one su uvijek dolazile sa maramama i pokrivenom glavom. To je prosto bilo i kod nas običaj, da su tradici dan danas, sad žene onako starije bakice mogu se vidjeti da novi pokriju glavu, da se zna za to pravila. Sad je prosto neko drugo vrijeme, naši tek povratak u crkvi uz ovu savremenu emancipaciju žene, se to dosta teško se prihvata i dolazi kod nas, ali eto, na primjer Rusija, imamo, evo Bogu hvala, dosta poklonika iz Rusije, pa ja znam boravku u manastiru Ostrog, da je nemoguće da Ruskinju može da vidimo da nije pokrivene glave. To ne samo starije udbe žene, već to male djevojčice, djeca od 4-5 godina, 6 djevojke, sve ne prilaze Sveto Vasilije pokrivene glave i prosto znaju za, kažemo, to je domen hrišćanske kulture, ako već, koji proističe iz Svetoga pisma.
Evo, već smo govorili, oče, na ovu temu na početku, ali evo, stiglo je još jedno pitanje u toku emisije. Da li je ispovijest tokom posta obavezna i da li se smijemo pričestiti ako se nismo ispovijedili?
Pa važno je redovna ispovijest, pogotovo da u toku časnog posta. Rekao sam već ranije da je bar minimum jednom da se ispovijedimo. da svoju dušu očistimo, da je umijemo, na kraju krajeva ispovijesti naše novo krštenje, uvijek iznova umivamo svoju dušu, čistimo od grijeha, kao što je se to nam duša umivena na, i uviljena i očišćena na sve pretajne krštenje. Tako da sad se prisjećam, toku ovog posta sam baš slušao na radiju Svetigora, kada se Damirjanin obratio svom duhovniku i tako, a ne još duhovniku, ali želio je da prosto sazna zašto ispovijest, kako ispovijest. Što to znači? Onda mu kaže, da li se ti kaže, da li 15-20 dana, koliko nosiš tu svoju robu, koliko se redovno kupaš, tako. Kaže, ma ne, 15-20 dana, to je mnogo češće. Brzo prljam robu, brzo se kupam. Kaže, tako treba i sa dušom. Kaže da uvijek umiješ svoju dušu, jer i ona se prlja isto kao tijelo, isto kao ta roba koju nosiš, i ona je od grijeha i strasti, tako se prlja i treba što češće da je umivamo i da pazimo na svoju dušu. Eto, tako je naš priziv za to se tiče ispovijesti. I u svom skromnom iskustvu ljudi se odluče i da se krste i da se vjenčaju, da proslave slavu, da poste, da se pričeste, ali najteže je da to čovjek slomi kod sebe i prelomi, da dođe na ispovijest, da se pripremi, da i da to bude prava ispovijest, onako samo usputno, kako to koji radi, ali za detaljne ispovijedi sve one svoje grijehe. To je vrlo, vrlo teško i nije to ni čudo, jer prosto čovjek treba da se otvori nekome, da se povjeri duhovniku i da prizna da je grešan i da nije dobro radio to što je radio.
Šta se sve čita, oče, od bogoslužbenih tekstova u toku večernjih bogosluženja Velikog posta?
Već smo rekli da su bogosluženja u toku Vaskršnjeg posta potpuno drugačija. Sve je drugačije i u crkvi kod nas, hrišćana. Koriste se druge bogoslužbene knjige nego što se to redovno koristi u večernjim bogosluženjima. Najprije imamo posni trijed, pa onda pjevamo divne pokajne stihire i pjesme. I čini mi se da bi bilo dobro i da je prava šteta što te stihire na slovenskom nisu prevedene na srpski jezik, da bude pristupačne i razumljive za narod, a i na kraju za nas sveštenike. Da prosto saznamo tu pokajnu filozofiju, šta je to što toj tajni pokajanja, toj tajni pokajne radosti, šta je to što nas uzvodi tako divno Gospodu. Također onda svako večera čitamo i dijelovi iz Starog Zavjeta, Arimejnika, tamo počinjemo od stvaranja svijeta, pa onda od Adama i Eve u raju, njihovog pada i znanja i tako dalje. Onda čitamo molitvu Svetog Jefrema Sirina, Gospode vladiko života moga, koja je tek posebna priča i posebna filosofija o kojoj ima mnogo toga da se priča i da se kaže. Ona se koristi samo eto u tim pokajnim danima Svetog časnog posta, tamo čak od ponedjeljka do petka ona se koristi. Koristimo onda i metanije uz tu molitvu i uz one tropare koje pjevamo svako večer na iste tropare. Ona pjevamo večerom svetitelju i prazniku, nego ima tamo Bogorodice Djevo i tako dalje. Tako kažem, potpuno drugačija služba, drugačija filosofija. Pa onda imamo na početku o Vaskršnjega posta, one prve nedelje, 4 dana čitamo pokajni kanon Andreja Kritskoga, divne najtvrđi kanon koji, što kaže, onaj najtvrđi kamen bio topio, najtvrđe srce bio mekšalo, one divne molitve. Pa opet u petu nedelju posta čitamo tamo na službi na veče opet jedan kanon koji, u kome sažete sve ono što smo prve nedelje čitali svetog Andreja Kritskog, pa ima Makatis Majci Božoj. Pa i na kraju krajeva sama pređosvećena liturgija, ona je ovaj spoj večernje službe i liturgije. Drevna praksa je da se ta liturgija naveče služila, evo sad imamo mi u Podgorici, tamo u crkvi Momišićkih mučenika, naš otac Nikola je eto, pokušala da vrati tu drevnu praksu i u 6 popodne ovaj služi liturgiju pređosvećenih darova, či večernja služba zajedno sa liturgijom, to je ono što je kako bi trebalo da bude, eto, tako mi se narod još teško prihvata i tako, ali Podgorica je veliki grad gdje prosto treba da postoji jedno mjesto i crkva gdje i onaj ko želi može da ode na pređosvećenu liturgiju tamo u poslijepodnevnim časovima.
Hallelujah.
Pitajte sveštenika.
Šta se oče dešava sa dušom upokojenog nakon smrti pa do očekivanja strašnog suda, pita slušalac.
Najbolje govori naše molitve, one naše molitve tamo kad obavljamo opijelo ili parastos i tako da. Pa onda molimo se da ga Bog nastani tamo gdje nema bolesti, žalosti, nego gdje je život beskonačni, da ga Bog nastane naruč Avrama, Isaka, Jakova, da se raduje gledajući lice Bože, lice Boga živoga, da ga nastani onamo gdje carstvu Božijem, ono što je Bog pripremio onima koji ga ljube. Apostol Pavle opet kaže, ono što oko naše ne vidi, uho naše ne ču, ruke naše ne opipašu, srce naše nestade, to je gotovo je Bog onima koji ga ljube. Svakako ima i ono drugo, da što kažu, gdje plačiš krv od zuba, gdje je daleko od Gospoda, daleko od ljubavi u paklu, tako da to je ono što mi pominjemo i kako se molimo za naše pokojnike, da im Gospod udostoji gledati lice Boga živoga, i tako je to do drugoga dolaska Hristova, kako sve će Gospod to da razluči, kako to Gospod, to je tako ste za nas tajna dorečena. Namo je najprepoja sa svetima u pokoj, dušu prestane u slugu toga, gdje nema bolesti, ni žalosti, ni uzdisanja, nego gdje je život beskonačni. To je onaj tropar koji pjevamo za upokojenje. U njemu je to sve nam se kaže.
Slušalac kaže da je negdje pročitao da je pakao stanje duše, pa je zamolio vaš komentar na ovu misao i pita da li je ona u skladu sa pravoslavnom duhovnošću.
Pa jeste. Jeste pakao stanje duše. Svaka naš grijeh, svaka naše otuđenje, jeste naš pakao, jeste naše udaljavanje od Hrista. Daleko od Hrista jeste pakao naš. To je tamo gdje nema Gospoda, tamo je pakao. Tamo gdje je Gospod, tamo je raj. Već ovdje na zemlji mi osjećamo i raj i pakao. Tamo uvijek kad smo s Gospodom, to je naš raj. Tamo gdje smo daleko od njega, gdje smo otuđeni, gdje smo otišli kao onaj bludni sin, prodao sve svoje imanje, svoje darove i okrenuo leđa Gospodu u svojoj slobodnoj volji koju nam je Bog darovao, kao vrijeme našu slobodu, i naše okretanje leđa i odlazak u njega jeste naš pakao.
Evo, oče Branko, sljedećeg pitanja naših slušalaca, da li se i molitva može smatrati jednom od svetih tajni?
Svaka sveta tajna jeste molitva, sveta tajna krštenja jeste na molitva. Tu prenosi sveštenik, na vjenčanje ili osvećenje, miropomazanje, sve su to molitve saznane o svetoj tajni. Sve tajna crkve Hristove jeste liturgija. Šta je liturgija drugo nego molitva? Tako da je, da sve su svete tajne, molitva u stvari, molitva je sveta tajna, može se tako reći. Negdje tu ne treba ni praviti tu drugu razliku između neke molitve i svetih tajni, prosto to je jedno ide s drugim, to je prosto prirodno, to je prosto dio jedan drugoga, molitva je sveta tajna.
Da li oče postoji pisano predanje o svetom apostolu Luki kao o prvom hrišćanskom slikaru?
Pa postoji. Predanje kaže da je apostol Luka prvi slikao ikone Gospoda Isusa Hrista, Bogorodice, čak apostola Petra i Pavla. Te ikone svetog apostola Luke, one su kasnije bili uzor ikonopiscima i apostol Luka se smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa. Čak stari crkveni pisci kazuju da je apostol Luka na molbu pobožnih hrišćana naslikao Bogorodicu sa Hristom, i to čak tri ikone Bogorodice sa Hristom. Onda ih kažu ponio tamo da na uvid Presvetoj Bogorodici, a ona je onda blagoslovila ga i rekla blagodat rođenog od mene i moja neka bude sa ovim ikonama, tako da da postoji to predanje i pisano da je apostol Luka prvi ikonopisac hrišćanski.
Da li je, oče, nečinjenje dobra također grih?
Nečinjenje dobra, vjerujte, može se reći da, da. Nečinjenje zla, to je prvi stupanj u našem pobožnom življenju i ništa više od toga. I bolje nešto, barem malo, nego ništa dobro činiti. Mi smo, Bog nas je darovao mnogim darovima i ona priča postoje o talantima, kako je nekome dao 10 novčića, nekome 5, nekome 2. To su stari darovi, talanti. Ona je od 10 napravio 10, onaj je zakopao, pa je njemu uzeo darova onom koji ima više. Znači, prosto nam je Bog darovao te talante i pozvani smo da umnožavamo ih, a umnožavamo ih svakako čineći dobro, čineći na slavu Božju, čineći na radost našim bližnjima, pomažući njima, proslavljajući Gospoda i radujući se Gospodu, jer Bog se raduje kada mi učinimo dobro i umnožavamo naše darove i talente, tako da prosto ako to ne radimo, ako zakopavamo svoje darove i ne koristimo ih na dobro, onda će Bog da nam ih kaže uzme i dodat će se onom koji ima više, tako da smo prosto pozvani, prizvani da činimo dobro.
Da li sveštenik, oče, treba obavezno da bude i harizmatičan, da ima dar propovijedanja, pita naš slušalac.
Glava crkve je Hristos, rekao je tijelo Hristovo, mi smo udovi Hristovi. Svaki sveštenik je negdje pri promislu Božijem tu gdje je, kakav je, takav je Bog darovao po Duhu Svetom i kroz episkopa postavljen, tako da nisu, kaže, svi ni proroci, nisu svi propovjednici, nisu svi apostoli, nisu. Znači, prosto ja poznajem sveštenike divne, sveštenike koji skoro da nisu ni propovjednici, barem ne javne propovjedi u crkvi, tako ako možda u tom ličnom razgovoru na ispovijesti, to je kao da slušate sve te oce, a nemaju taj neki dar propovjedanja, prosto onaj dar, opet se vraćamo na to, onaj dar koji mu je Bog darovao, on ga omnožio. Možda taj dar propovjedi nema, prosto nije onaj svatići, više se dao na neke darove, da li je to duhovništvo, da li je to bogoslužbeno, da li je to ukrašavanju crkve, da li je to obnovi daru graditeljstva, da li je to bilo koji dar ima prosto propovjede nije. Divno je kad sveštenik, pogotovo ako lijepo propovjeda, ako čak tamo u Grčkoj postoji besjednici koji ideju od crkve do crkve, putuju i propovjedaju. Eto kako je to na primjer trojila Grčka crkva, da postoje prosto sveštenici kod koji je prepoznat dar i da idu besjede po crkvama. Opet kod nas je to svaki možda sveštenik pozvan na svome daru i prema ali opet smo dužni mi sveštenici da radimo i da mi umnožavamo taj dar i da se mi trudimo. Mirjan, opet da se moleći se za sebe, za svoju porodicu, mole se i za sveštenika i da njega Gospod umutri, da ga obdari i harizmom i propovjeđu. Tako da, eto tako, sve onako prema svome daru, koliko nam je Bog darovao, tako da nije kažem opet obavezno. Sitim se sad i tamo ima i vladika Nikolaj kad poziva svom, kaže, propovijeda i svešteniče, ima tamo jedan tekst kako smo pozvani i negdje su ovaj mogli se vraćam na sveštenici pozvani propovijedaju tamo, kaže, sjećam se još sam učio na Bogoslovskom fakultetu kako je episkop slika Hrista koji prinosi darove, koji prinosi darove služeći liturgiju, a sveštenici oko episkopa jesu slika apostola koji su pozvani na propovijed, koji su pozvani na propovijed i na, kao što su to apostoli bili, i da šire blagu vijest Hristovu, da propovijedaju i šire ovaj evanđelje. Tako da jeste osnovno ovaj i pored služenja liturgije. U ranom hrišćanstvu episkop je samo tada služio liturgiju i on je prinosio, a opet sveštenici bili zaduženi za to. Ali kasnije kada se širi crkva hrišćanska, kada daruje blagoslovlja episkop sveštenike, onda kasnije oni služe liturgiju, ali opet je taj, da kažemo, ovaj priziv ostao sveštenički na, ne, oni su ti koji su slika apostola, slika onih koji propovijedaju i šire evanđelje.
Šta se sve oče podrazumijeva pod gnusobom opustošenja, pita slušalac.
Gnusoba opustošenja, govori još prorok Danilo o tome. Zna se da je prije Hrista grčki vladar na 170 godina Antioh Epifan, on je ovaj u Jerusalimskom hramu ovaj žrtvovao svinju, gdje su oltar stavio preko oltara žrtva paljenice u jevrejskom hramu, i ovaj događaj poznat kao gnusoba opustošenja. Jerusalim je bio opustošen, poharan. Jevreji su gnusobom zvali one koji su se klanjali idolima, koji su statuama, slikama i tako. Čak i u hramu postavljen tada jerusalimsko spomenik domosvajaču grada Jerusalima. Neki oci smatraju da će drugo opuštenje biti pred kraj vremena i pred drugi dolazak Hristov, da će ovaj Antihrist biti taj koji će sjesti u Jerusalemskom hramu i koji će, ali to je opet neka ovaj jedna druga priča, jedno drugo tumačenje, ali eto to možemo kratko reći o taj to gnusovo opustošenja koji opet Gospod u svom evanđelju pominje sjećajući se ovaj tog događaja, šta se desilo Jevrejima i šta se desilo s Jerusalimskim hramom.
Da li se treba plašiti smrti, oče, evo sljedećeg pitanja slušalaca?
Nama je uređeno to je odvaja se duša od tijela, nije to mala stvar, to je, treba izaći pred lice Gospodnje, treba dati odgovor na sudu Hristovu, nije to baš ovaj, to je za svakoga čovjeka, samo veliki podvižnici, veliki duhovnici nisu imali taj strah od smrti. Imaju oni koji su tražili da ih stalno nešto posjeća na smrt, da bi stalno bili svjesni toga da će jednog dana doći smrt, izaći pred lice Boga živoga i dati odgovor na sudu, i da i to stalno posjeća da paze na sebe i paze na svoje ponašanje, na svoje, da straže na sobom, tako da je to ovaj potpuno nešto u našoj ljudskoj prirodi, a na kraju krajeva i neprirodno, jer Gospod kad nas je stvarao, Adama i Evu u raju, a oni posle pada, tad ulazi ovaj smrt u našu prirodu, tada postajemo tružni, tada postajemo smrtni, tako da posljedice našega pada, našega grijeha, tako da se potpuno prirodno da se bojimo smrti.
Na koji način hoće da prepoznamo prelest na sebi i da li je to moguće, pita slušalac?
Pa da preispitujemo sebe. Da preispitujemo sebe opet. Da kroz razgovore i savjete iskusnog duhovnika, da i kroz to preispitujemo sebe i da razgovaramo s njim. Da ako ima nekih stanja za koje mislimo da smo blagodatni, da preispitamo i to zajedno sa duhovnikom, šta je posljedica, da li tu ima ničega, da li ima kakve obmane demonske. Prelest jeste duhovna obmana koju nam đavo prema, opet koje se lako kalemi na našu gordost, našu izdokumlje, da tako da ako to prepoznamo kod sebe, da nam iskusni duhovnik tome pomogne, da odmah se suočimo sa tim i da krenemo u borbu sa tim. Ja se sjećam se knjige davne Svetigora Štampala od Svetog Ignjatija Brečaninovina, kaže tamo put prelesti i put smirene umlja. Sjećam se baš divnih puka Svetog Ignjatija, koji je to jedan od savremenih otaca koji poznaje duh vremena, nije jedini, ali je to, pada mi na pamet ta knjiga i da je svima preporučujem ko hoće da prepozna kod sebe. Ja sam lično se nekog stvari pronašao po sebi, sebe, i rado je preporučujem svima.
Evo, oče Branko, nama se polako i približio kraj emisije, pa evo, izdvojili smo još jedno pitanje za kraj. Da li nas vjera spasava od svakog iskušenja, pita slušalac?
Pa vjera je osnov čemu se nadamo. Vjera je dar Boži, vjera je naš početak duhovnog života. I vjera je dar Boži. I to je, nekad smo i mi malo vjerni, nekad smo pogotovo u iskušenju. Ima ono u Svetom pismu, kad Gospod traži, onda ga iscijeli, a Gospod mu kaže, da li vjeruješ, a kaže, Gospode, pomozi mom nevjerju. Vjerujem, Gospode, a pomozi mom nevjerju. Znači, prosto je to dar Boži i vjera je sigurna ta s kojom mi prevazilazimo sva iskušenja i sve probleme, i treba se moliti Gospodu da nas obdari jakom vjerom i sa jakom vjerom prebrodimo i sva iskušenja.
Oče Branko, vama hvala na ovim zaista lijepim duhovnim poukama. Hvala što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigore.
Bogu hvala i radujem se ako je ovo slovom kratko bilo nekome na spasenje i na koje ko smo razjasnili kakvu nedoumicu, i ako je ko dobio pouku duše korisno, ja se radujem i uvijek smo tu da zajedno podijelimo ono sve što nas muči, što nas zabrinjava, i što riješimo svaki problem, koliko je to u našoj moći, u našoj mudrosti, koliko nam to Bog daruje. Neka je srećan i blagosloven današnji praznik i nastavak časnog posta, da u miru i radosti dočekamo praznik nad praznicima, vaskrsenje Gospoda našeg Isusa Hrista, ali naše vaskrsenje iz mrtvih. Neka nam je blagosloven post i blagosloven praznik Vaskrsenja.
Amin. Bože, oče Branko, i mi vama želimo da u miru i radosti provedete ove dane časnog posta do Vaskrsa i da slavno Vaskrsenje Hristovo proslavite zajedno sa svojom porodicom i parohijanima. Draga braće i sestre, vas pozivamo da nam i dalje pišete i postavljate svoja pitanja, da nas pozivate na naš broj telefona 041-231-633 porukom na broj 069-208-403 i da nam pišete na našu mail adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Ovo je bila još jedna emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara sveštenik Branko Vujačić, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana očekujemo vaša pitanja i želimo vam svako dobro od Gospoda. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.